Ինչ շարժումներ ես անում։ Ես, ախպերս, իմացել եմ քո բոլոր գաղտնիքները։ Դու հո Պաշենկայի հետ անկեղծ էիր լինում, երբ ազգակցական կապեր էին նախատեսվում։ Ես քեզ սիրելուց եմ ասում այս ամենը։ Բանը հենց այդպես է, որ կա. ազնիվ ու զգայուն մարդը սրտաբացություն է ցուցաբերում, իսկ գործարար մարդը լսում է և ուտում, հետո էլ կուլ կտա։ Եվ ահա տանտիրուհիտ, իբր թե ստանալով մուրհակում հիշատակված գումարը, մուրհակը տալիս է չէ բարովին, իսկ սա առանց քաշվելու պահանջում էր այդ մուրհակը։ Երբ ես այդ ամենը իմացա, ուզեցի հենց այնպես, խղճի հանգստացման համար այդ չէ բարովի հախիցը գալ, բայց այդ ժամանակ իմ և Պաշենկայի միջև համերաշխություն առաջացավ, ու ես պատվիրեցի բոլորովին վերջ տալ այդ ամենին, երաշխավորելով, որ դու կվճարես։ Ես քեզ համար երաշխավորեցի, լսում ես։ Կանչեցինք չէ բարովին, 10 մանետ գցեցինք նրա ռեխը ու թուղթը ետ վերցրինք, և ահա պատիվ ունեմ դա ներկայացնելու քեզ։ Հիմա հավատում են ձեր խոսքին, ահա, վերցրեք։ Ես մի քիչ էլ պատրել եմ ծայրից։
Ռազումիխինը պարտագիրը դրեց սեղանին։ Ռասկոլնիկովը նայեց դրան, ու ոչ մի բառ չասելով շուռ եկավ պատի կողմը։ Ռազումիխինը նույնիսկ շփոթվեց։
«Տեսնում եմ, բարեկամ, որ դու էլի քեզ հիմարության ես տվել»,
մի րոպեից հետո ասաց Ռազումիխինը։
«Կարծում էի, թե քեզ կուրախացնեմ ու կզվարճացնեմ շատախոսությամբ, բայց ըստ երևույթին միայն չարացրի քեզ»։
«Զարանցանքի մեջ ես չէի ճանաչում քեզ»,
հարցրեց Ռասկոլնիկովը, նույնպես մի րոպե լռելով ու գլուխը չդարձնելով ընկերոջ կողմը։
«Այո, չէիր ճանաչում, և նույնիսկ կատաղում էիր, մանավանդ երբ մի անգամ ես բերի Զամետովին»։
«Զամետովին»? Գործավարին։ «Ինչի համար»?»
Ռասկոլնիկովը արագ շուռ եկավ ու աչքերը հառեց Ռազումիխինի վրա։
«Ինչ պատահեց քեզ, ինչու անհանգստացար»։ «Ուզեց ծանոթանալ քեզ հետ, ինքը ուզեց, որովհետև մենք քո մասին շատ խոսեցինք, այլապես ես էլ ումից կարող էի քո մասին այդքան բան իմանալ»։ «Լավ, հիանալի մարդ է, իհարկե որոշ տեսակետից. հիմա ես և նա բարեկամներ ենք, համարի ամեն օր տեսնվում ենք, ես ո քաղաքի այս մասն եմ տեղափոխվել»։ «Դու այդ դեռ չգիտես, հենց նոր եմ տեղափոխվել, ես ու նա մի երկու անգամ եղանք Լավիզայի մոտ, հիշում ես Լավիզային, Լավիզայի Վանովնային»։
«Ես զառանցանքի մեջ որևէ բան էի ասում»։
«Այո, ինքդ քեզ կորցրել էիր»։
«Ինչի մասին էի զառանցում»։
«Այ քեզ բան, ինչի մասին էի զառանցում, հայտնի է, թե ինչի մասին են զառանցում»։ «Է, ախպերացու, ժամանակ չկորցնենք, հիմա պետք է գործի անցնել»։
Ռազումիխինը աթոռից վեր կացավ ու վերցրեց գլխարկը։
«Ինչի մասին էի զառանցում»։
«Դե էլ ինչ ես կպել, հո չես վախենում որևէ գաղտնիքից, մի անհանգստանա»։ «Ուշաթափվելուդ մասին ոչինչ չի ասվել, շատ է իր խոսում ինչ-որ շնիկի, գինդերի, ինչ-որ շղթայիկների, Կրեստովսկի կղզու, ինչ-որ դռնապանի, Նիկոդիմ Ֆոմիչի, Իլյա Պետրովիչի, վերակացուի օգնականի մասին»։ «Բացի դրանից, բարեհաճեցիք նույնիսկ շատ, շատ հետաքրքրվել ձեր գուլպայով»։ «Հա, պահանջում էիք, տվեք գուլպաները և վերջ»։
Զամետովը ինքը բոլոր անկյուններում փնտրեց քո գուլպաները, և օծանելիք կսած, մատանիներ դրած իր սեփական ձեռքերով, այդ անպետք բաները քեզ մատուցեց։ «Միայն դրանից հետո հանգստացաք, ու մի ամբողջ օր դրանք պահեցիք ձեր ձեռքերում, անկարելի էր պոկել»։ «Երևի հիմա էլ ընկած են վերմակի տակ»։ «Հետո էլ շալվարի ծոպերն էիր խնդրում»։ «Այն էլ խիստ խղճալի»։ «Մենք հարցուփորձ էինք անում, թե այդ ինչ ծոպեր են, բայց չկարողացանք որևէ բան հասկանալ»։ «Էհ, պետք է գործի անցնել»։ «Ահա քեզ 35 ռուբլի, դրանից վերցնում եմ 10 ռուբլի, իսկ երկու ժամից հաշիվ կներկայացնեմ»։ «Միաժամանակ իմաց կտամ Զոսիմովին, թեև առանց այդ էլ նա պետք է վաղուց այստեղ լիներ, որովհետև ժամը 12-ն է։ Իսկ դուք, Նաստենկա, իմ բացակայությամբ շուտ-շուտ մտեք այստեղ, խմելու կամ ուրիշ բան բերեք, ինչ որ ուզենա։ Պաշենկային ես հիմա կասեմ, ինչ որ հարկավոր է։ Ցտեսություն։
Պաշենկա է անվանում, դրա ռեխին մտիկ,
նրա հետևից ասաց Նաստասյան։ Հետո բացեց դուռը և սկսեց ականջ դնել, բայց չհամբերեց ու վազեց ներքև։ Նրա համար շատ հետաքրքիր էր իմանալ, թե Ռազումիխինը ինչի մասին է խոսում տանտիրուհու հետ։ Առհասարակ երևում էր, որ Ռազումիխինը բոլորովին հրապուրել էր նրան։ Հենց որ Նաստասիայի ետևից դուռը ծածկվեց, հիվանդը իր վրայից դեն գցեց վերմակը ու գժվածի պես վեր թռավ անկողնուց։ Այրող, ջղաձգական անհամբերությամբ նա սպասում էր, որ նրանք շուտ հեռանան, որպեսզի ինքը նրանց բացակայությամբ գործի անցնի։ Բայց ի՞նչ գործի։ Նա կարծես, թե հիմա հակառակի պես մոռացավ այդ բանը։
«Տերիմ, ասա ինձ միայն այսքանը. արդյոք նրանք գիտեն ամեն ինչ, թե չգիտեն»։
«Գուցե արդեն գիտեն, ու քանի դեռ պարկած եմ, հակառակն են ձևացնում,
ձեռ են առնում,
հետո էլ հանկարծ ներս կմտնեն ու կասեն, որ ամեն ինչ վաղուց հայտնի է և որ իրենք հենց այնպես լռում էին»։
«Հիմա ինչ անեմ»։
«Թարսի պես մոռացա»։
«Հանկարծ մոռացա»։
«Իսկ քիչ առաջ հիշում էի»։
Նա կանգնել էր սենյակի մեջտեղում և տանջալից տարակուսանքով նայում էր շուրջը։ Մոտեցավ դռանը, բացեց, ականջ դրեց, բայց դա այն չէ, ինչ որ ինքը կուզենար անել։ Հանկարծ կարծես, ինչ-որ բան հիշելով, նետվեց դեպի այն անկյունը, ուր պաստառի տակ խոռոչ էր բացված։ Սկսեց հայացքով զննել այն, ձեռքը տարավ խոռոչի մեջ, շոշափեց, բայց դա էլ այն չէր, ինչ որ պետք էր անել։ Նա մոտեցավ վառարանին, բացեց ու սկսեց շոշափել մոխիրը։ Անդրավարտիկի ծոպերի կտորները և պատառոտած գրպանի ծվենները այնպես էլ ընկած էին, ինչպես որ ինքը դրել էր այն ժամանակ։ Հետևաբար ոչ ոք չէր նայել։ Այստեղ նա հիշեց գուլպան, որի մասին քիչ առաջ պատմում էր Ռազումիխինը։ «Ճիշտ է, ահա դա բազմոցի վրա է, վերմակի տակ»։ Բայց այն ժամանակներից այնքան էր ճմրթվել ու կեղտոտվել, որ իհարկե Զամետովը ոչինչ չէր կարող նկատել։
«Զամետովը, գրասենյակը»։
«Ինչու են ինձ գրասենյակ կանչում»։
«Ուր է ծանուցագիրը»։
«Լա, ես շշկլվեցի»։
«Այն ժամանակ էին կանչում»։
«Ես այն ժամանակ էլ զննում էի գուլպան»։
«Իսկ հիմա»։
«Հիմա ես հիվանդ եմ»։
«Ինչու էր եկել Զամետովը»։
«Ինչու էր նրան բերել Ռազումիխինը»։
Ուժասպառ փնթփնթում էր նա, դարձյալ նստելով բազմոցի։
«Ինչ է սա»։
«Կրկին զառանցանք է, թե իսկություն»։
«Կարծեմ իսկություն է»։
«Հա, հիշեցի»։
«Փախչել»։
«Շուտ փախչել»։
«Անպայման, անպայման»։
«Փախչել, այո»։
«Բայց ուր»։
«Որտեղ են շորերս»։
«Կոշիկներս չկան»։
«Տարել են թաքցրել»։
«Հասկանում եմ»։
«Ահա վերարկուս»։
«Չեն նկատել»։
«Ահա և փողը սեղանի վրա»։
«Փառք աստծո»։
«Ահա և մուրհակը»։
«Ես կվերցնեմ փողը և կգնամ»։
«Ուրիշ բնակարան կվարձեմ»։
«Ինձ չեն գտնի»։
«Այո»։
«Հապահասցեների սեղանը»։
«Կգտնեն»։
«Ռազումիխինը կգտնի»։
«Ավելի լավ է բոլորովին փախչել»։
«Հեռու»։
«Ամերիկա»։
«Ուտք էլ դրանց վրա»։
«Ուրհակն էլ կվերցնեմ»։
«Այնտեղ պետք կգա»։
«Էլ ինչ վերցնեմ»։
«Նրանք կարծում են, թե ես հիվանդ եմ»։
«Նրանք չգիտեն, որ ես կարող եմ քայլել»։
«Ես նրանց աչքերից իմացա, որ նրանք ամեն ինչ գիտեն»։
«Միայն թե իջնեմ սանդուղքից»։
«Գուցե այնտեղ պահակներ, ոստիկաններ են կանգնած»։
«Այս ինչ է, թե»։
Ահա եւ գարը ջուր է մնացել։ Կես շիշը սառն է։
Նա վերցրեց շիշը, որի մեջ դեռ մի ամբողջ բաժակ գարե ջուր էր մնում, ու հաճույքով մի անգամից խմեց, ասես մարելով կրծքի հուրը։ Բայց մի րոպե էլ չէր անցել, երբ գարե ջուրը խփեց գլխին, իսկ մեջքով թեթև ու նույնիսկ դուրեկան սարսուռ անցավ։ Նա պառկեց ու վերմակը քաշեց իր վրա։ Նրա մտքերը, որ առանց այն էլ հիվանդագին ու անկապ էին, սկսեցին ավելի ու ավելի իրար խառնվել, ու շուտով դուրեկան ու թեթև գունը համակեց նրան։ Նա հաճությամբ գլուխը ընկղմեց բարձի մեջ, ավելի պինդ փաթաթվեց փափուկ բամբակե վերմակով, որ հիմա փոխարինում էր առաջվա պատառոտված վերարկուին։ Մեղմակի շունչ առավ ու խորին, պինդ, բուժիչ գուն մտավ։ Լսելով, որ մեկը իր մոտ է մտնում, նա արթնացավ, բացեց աչքերը ու տեսավ Ռազումիխինին, որը բոլորովին բացել էր դուռը և տարակուսանքով կանգնել շեմքին։ Չգիտեր ներս անցնի, թե ոչ։ Ռասկոլնիկովը արագ վեր կացավ, նստեց բազմոցին ու նայեց նրան, կարծես ճկնելով ինչ-որ բան հիշել։
Հը, քնած չես։
Ահա և ես եկա։ Նաստասիա, կապոցը բեր։ Դեպի դուրս բղավեց Ռազումիխինը։ Հիմա հաշիվ կստանաս։
Ժամը քանիսն է։
Հարցրեց Ռասկոլնիկովը, անհանգիստ նայելով շուրջը։
Լավ ես քնել, ա, արդեն երեկո է։ Կլինի ժամը վեցը։ Ավելի քան վեց ժամ քնել ես։
Տեր աստված, ինչու այսպես եղավ։
Դե ինչ կա որ, առողջ կլինես։ Ուր է շտապում, տեսակցության թե ինչ։ Իմ ամբողջ ժամանակը մեր տրամադրության տակ է։ Երեք ժամ է, որ ես քեզ սպասում էի։ Երեք անգամ եկա, քնած էիր։ Երկու անգամ գնացի Զոսիմովի մոտ, տանը չէր։ Ոչինչ, կգա։ Իմ գործերով էլ էի զբաղվում։ Ես այսօր տեղափոխվեցի, հորեղբորս հետ բոլորովին տեղափոխվեցի։ Ես հիմա հորեղբայր ունեմ։ Դե, գործի անցնենք։ Նաստենկա, բեր կապոցը։ Հիմա մենք… Հա…
Ինչպես ես քեզ զգում։ Ես առողջ եմ, հիվանդ չեմ։ Ռազումիխին, դու վաղուց ես այստեղ։
Ասացի երեք ժամ սպասում եմ։
Ոչ, իսկ առաջ։
Ինչ առաջ։
Երբվանից ես այստեղ գալիս։
Չէ, որ այդ մասին ես քեզ պատմել եմ։
Թե չես հիշում։
Ռասկոլնիկովը մտքերի մեջ ընկավ։ Ժամ առաջ տեղի ունեցածը նրան պատկերանում էր ինչպես երազում։ Նա չէր կարողանում այդ հիշել և հարցականորեն նայում էր Ռազումիխինի։
«Հը, մոռացել ես»,
ասաց Ռազումիխինը։ Դեռ այն ժամանակ ինձ թվում էր, որ խելքը տեղը չի եկել։ «Քնելուց հետո հիմա լավացել ես.
Իրավի, տեսքդ բոլորովին լավ է. Կեցես.
Հա, գործի անցնենք».
«Հիմա կհիշես. Հիմա նայիր, սիրելի բարեկամ»։
Նա սկսեց քանդել կապոցը, որով ըստ երևույթին շատ էր հետաքրքրվում։
«Հավատում ես հոգիս, ես առանձնապես մտահոգված էի սրանով,
որովհետև հարկավոր է քեզ մարդ դարձնել. Սկսենք վերևից. տեսնում ես այս գդակը»։ Ասաց Ռազումիխինը, կապոցից հանելով բավական լավ, բայց միևնույն ժամանակ շատ սովորական և էժան հովարավոր մի գլխարկ։
«Թույլ տուր փորձել չափը»։
«Լավ, հետո»։
Քրթմնջալով հրաժարվեց Ռասկոլնիկովը։
«Ոչ, ախպերս, Ռոդիա, մի հակառակի, հետո ուշ կլինի, թե չէ ես ամբողջ գիշերը չեմ քնի, որովհետև առանց չափսի ենթադրաբար եմ գնել»։ «Իսկն է որ կա»։
Ցնցագին բացականչեց Ռազումիխինը, ընկերոջ գլխին փորձելով գլխարկը։
«Իսկական չափն է.
գլխարկը, սիրելիս, հագուստի կարևոր մասն է. յուրատեսակ հանձնարարական. Տոստյակովը, իմ ընկերը, ամեն անգամ ստիպված է լինում հանել իր գդակը, մտնելով այնպիսի տեղ, ուր բոլորն էլ լայնեզր կամ հովարավոր գլխարկներով են լինում. բոլորը կարծում են, թե նա ի տանում է ստրկական զգացումներից դրթված. Իսկ նա այդպես է անում,
որովհետև ամաչում է թռչնաբույնի նման ող իր գլխարկից։
Դե, ամաչկոտ մարդ է էլի։
Հա, Նաստենկա, ահա ձեզ երկու գդակ։ Սույն Պալմերստոնը…
Նա անկյունից հանեց Ռասկոլնիկովի ճմրթված, կլոր, լայնեզր գլխարկը, որը հայտնի չէ ինչու Պալմերստոն անվանեց։
Եվ սույն ոսկի գդակը։
Համեմատեցեք։
Հապա, Ռոդիա, գնահատիր։
Ինչ ես կարծում, որքան եմ վճարել։
Նաստենկա, դու ասա։
Դիմեց նա վերջինիս, տեսնելով, որ Ռասկոլնիկովը լռում է։
«Երևի 20 կոպեկ ես տվել»,
պատասխանեց Նաստասյան։
20 կոպեկ, հիմարի մեկը»,
վիրավորված բղավեց Ռազումիխինը։
«Հիմա 20 կոպեկով քեզ էլ չեն գնի,
80 կոպեկ եմ տվել, այն էլ գործածված լինելու պատճառով. Այստեղ պայման կա. Սա կմաշես, եկող տարի մի ուրիշը ձրի կտան,
հոգիս վկա.
Լավ, հիմա վերցնենք ամերիկյան Միացյալ Նահանգները.
Ինչպես սա անվանում էին մեզ մոտ, գիմնազիայում.
Նախազգուշացնում եմ, որ ես հպարտանում եմ այս շալվարով».
Եվ նա Ռասկոլնիկովի առջև փռեց բրդե բարակ գործվածքից կարված մոխրագույն մի անդրավարտիք։
«Ոչ պատառված տեղ ունի, ոչ էլ թեկուզ մի հատպից, և բավական տանելի է,
թեպետ և հագնված.
Այսպես է նաև բաճկոնակը, նույն գույնին է, ինչպես պահանջում է մոդան. Իսկ որ հագնված է, դա ավելի լավ է, ճշմարիտ խոսք, ավելի նուրբ է և փափուկ.
Գիտես, Ռոդիա, աշխարհումս հաջողությունների հասնելու համար իմ կարծիքով հարկավոր է միշտ հետևել սեզոնին. եթե հունվարին ծնեբեկ չուտես, կսակումդ մի քանի ռուբլի ավել փող կմնա. Նույնը պետք է ասել նաև սույն գնումների նկատմամբ. Հիմա ամառային սեզոն է, ես էլ ամառային գնումներ եմ կատարել, իսկ աշնանամուտին սեզոնը առանց այն էլ ավելի տաք կտորեղեն կպահանջի.
Ուրեմն հարկ կլինի, սրանք դեն գցել. Մանավանդ, որ այս ամեն այն ժամանակ պիտանի չի լինի, եթե ոչ ակնողի շռայլության, ապա խիստ քրքրվածության պատճառով. Դե, գնահատիր.
Քո կարծիքով որքան արժե?
2 ռուբլի 25 կոպեկ. Հիշիր, դարձյալ նույն պայմանով է. Սա կմաշես, եկող տարի մի ուրիշը ձրի կվերցնես. Ֆեդյայևի խանութում այլ կերպ չեմ վաճառում. Մի անգամ վճարել ես, և դա ամբողջ կյանքումդ բավական է, որովհետև մի ուրիշ անգամ ինքդ էլ չես գնա. Հիմա վերցնենք կոշիկները.
Ո՞նց են։
Ճիշտ է, հագնված են, բայց 2 ամիս կդիմանան, որովհետև արտասահմանում են կարված. Արտասահմանյան ապրանքից են. Անգլիական դեսմանության քարտուղարը անցյալ շաբաթ ծախել էր 5 շորերի շուկայում. ընդամենը 6 օր էր հագել, բայց փողը նրան շատ էր հարկավոր. Գինը 1 ռուբլի 50 կոպեկ.
Հաջող է։ Գուցե ոտքերին հարմար չեն,
ասաց Նաստասյան։
Հարմար չեն, հապա սա ի՞նչ է։
Ռազումիխինը գրպանից անեց Ռասկոլնիկովի հին, կոշտացած, ծակծկված կոշիկը, որ ամբողջովին պատած էր չորացած ցեխով։
«Ես սա հետը ստարել էի, սրանով էլ որոշեցին իսկական չափը. այս ամբողջ գործը զգուշությամբ էր կատարվում.
Սպիտակեղենի մասին ես ու տանտիրուհին համաձայնության եկանք.
Ահա 3 շապիկ, կտավից են, բայց մոդայական երեսով.
Այսպես, ուրեմն,
80 կոպեկ գլխարկը,
2 ռուբլի 25 կոպեկ մյուս շորերը,
ընդամենը 3 ռուբլի 5 կոպեկ,
1 ռուբլի 50 կոպեկ կոշիկները, որովհետև շատ լավն են,
ընդամենը 4 ռուբլի 55 կոպեկ,
5 ռուբլի էլ ամբողջ սպիտակեղենը.
Բոլոր շապիկները մեկտեղ գնահատեցինք.
ընդամենը ճիշտ 9 ռուբլի 55 կոպեկ.
Մանրը 45 կոպեկը,
պղնձե 5 կոպեկանոցներով է.
Ահա,
բարեհաճեցեք ընդունել.
Այսպիսով, Ռոդիա, դու ամբողջովին ապահովված ես ակուստով,
որովհետև իմ կարծիքով քո վերարկուն ոչ միայն դեռ կարող է ծառայել, այլև նույնիսկ առանձնապես վայելու չտեսք ունի. Ահա թե ինչ է նշանակում շարմերի մոտ պատվիրել.
գուլպաների ու մնացած բաների մասին ինքդ կհոգաս,
քեզ մոտ մնում է 25 ռուբլի։ Իսկ Պաշենկայի ու բնակարանավարձի մասին մի անհանգստանա։ Ես խոսել եմ։ Անսահման վարկ է բացանում։
Իսկ հիմա թույլ տուր փոխել սպիտակեղենդ։
Թե չէ գիտես, հիվանդությունը այժմ հենց շապիկիցը տե որ կա։
Թող, չեմ ուզում։
Հրաժարվեց Ռասկոլնիկովը, որ զզվանքով էր լսում Ռազոմի խինին լարված ու աշխույժ պատմությունը հագուստ գնելու մասին։
Այդ անկարելի է, եղբայր։
Հապա ինչու էի ես կոշիկներ մաշում։
Պնդում էր Ռազոմի խինը։
Նաստասիա, մի ամաչեք, օգնեցեք։
Այ այդպես։
Ու չնայելով Ռասկոլնիկովի դիմադրության, Ռազոմի խինը այնուամենայնիվ փոխեց նրա սպիտակեղենը։ Ռասկոլնիկովը ընկավ բարձին ու երկու րոպե ոչ մի բառ չասաց։
Ինչքան են ինձ զզվացնում,
մտածում էր նա։
Այդ բոլորը ինչ փողով է գնված,
հարցրեց նա, վերջապես նայելով պատին։
Ինչ փողով?
Այ քեզ բան,
քո սեփական փողով։
Մայրիկը տեղ ուղարկել, Վախրուշինի կողմից է, այսօր արտելականը բերեց։
Այդ էլ ես մոռացել։
Հիմա հիշում եմ։
Երկար ու մռայլ մտածմունքից հետո ասաց Ռասկոլնիկովը։ Ռազումի խինը հոնքերը կիտելով անհանգիստ նայում էր նրան։ Դուռը բացվեց, ներս մտավ բարձրահասակ ու պնդակազմի մարդ, որը իր տեսքով կարծես թե արդեն մի քիչ ծանոթ էր Ռասկոլնիկովին։
Զոսիմով, վերջապես,
ուրախ գոչեց Ռազումի խինը։